hvis ikke vi på en eller anden måde får lavet om på den logik, vi sætter vores virksomhed sammen på, eller vores værdikæder på, så er det jo ikke sikkert, at vi har nogle virksomheder om x antal år. Og som jeg plejer at sige, healthy people on a sick planet. Altså, vi er simpelthen nødt til at gøre op med industrialderens logik.
Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Hej, Alice Henriksen. Tak fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Du er sådan en dejlig, dejlig praktiker type, som er hands-on med tingene, og det elsker jeg. Og du har skrevet en bog, som hedder Reimagining the Value Chain. Den er skrevet på engelsk, men den er til at komme igennem, selv for sådan en som mig, der synes, at engelsk materiale godt kan være lidt tung at læse. Og så er der jo også lavet en række artikler på dansk, og vi linker til hele multitavset i podcastens show note. Men vi skal tale om værdikæde i dag. Så Alice, vil du ikke lige starte med at fortælle os lidt, hvad er en værdikæde?
Jo, værdikæde er jo, altså, nogle gange skal man måske inde i sit hoved tænke det som en lige linje, men i bund og grund er det jo egentlig en cirkel. Og når jeg siger det sådan, så er det fordi, at hvis man så ligesom skal tage det ned på et helt sådan jordnært aspekt, så tænker jeg jo, hvis for eksempel man skal have en kop kaffe, det er jo en værdikæde at få kaffen frem. Men det er jo også en værdikæde.
Ja, så skal man købe kaffen, når man skal have konen til at lave den.
Og... ja, ej, det var ikke lige det. Ej. Men jeg tænker på, at den plante...
Det er vigtigt, du ved, det var sjovt.
Ja, jo, men jeg ved, forstod godt, det var sjovt. Men vi skal jo have lavet den der kop kaffe helt ude fra der, hvor bunden står. Bunden skal jo så også have penge til at putte planten i jorden. Mm-hmm. Og det er jo også en del af værdikæden. At have sådan et, kan man sige, have mulighed for at kunne sætte en plante i jorden.
Ja, så de skal jo også købe planten,
ja.
Der skal, eller dyrke den på en eller anden måde, præcis. Før den kan komme i jorden.
Ja. Og metoden, de dyrker det på, de skal have det videre i systemet. Det vil sige, der skal måske være nogle mellemhandlere, måske aflevere det, men det direkte til virksomheden. Virksomheden skal have det ud til måske nogle lagerlokationer, og fra lagerlokationerne skal det måske videre ud til nogle butikker, eller måske direkte på internettet og sælges videre. Så er der måske noget emballage også på vejen. Og der kan man jo sige, at nogle gange så skal det der emballage jo genbruges på en eller anden måde. Det er jo også en del af værdikæden.
Ja, og går værdikæden hele vejen ud til kunden, og også når kunden har brugt produktet derude?
Ja, og i højere og højere grad faktisk.
Ja, fordi det er vel her, vi kommer ind, hvor man kan sige, at værdikæder traditionelt har været lidt mere simple, kunne man måske godt påstå. Fordi der drejede det sig mest om, hvordan fik du tingene fra A til B, og det var noget med, at folk skulle have noget løn, så de gad at gøre det, men der var ikke så meget mere hul om hej i det. Nu på grund af klima og bæredygtighed i særdeleshed, så er der jo kommet mere fokus på, jamen, hvordan er det så, at arbejdsforholdene er undervejs, og hvordan bliver produkterne brugt af kunden, hvis de måske skal sorteres efterfølgende. Så det er vel blevet noget mere komplekst?
Meget, meget mere. Ja, ingen tvivl om det. Altså, der er også et større forventning om, at man tager et større del af ansvaret i den der værdikæde. Så fra at være meget sådan en supply chain, så er der faktisk flere og flere, der bruger ordet værdikæde, altså value chain på engelsk.
Ja, hvorfor i grunden det?
Jamen, fordi der er faktisk nogen, der siger, jamen, ordet supply er jo sådan meget, sådan, hvad skal man sige, meget mekanistisk. Og når man tænker en value, så er det jo det her med, hvordan er det egentlig, når man tilrettelægger sin værdikæde i sin virksomhed, hvordan er det egentlig, den kan give værdi for alle, både for dem, der er i berøring med værdikæden, altså dem i samfundet, men også planeten. Hvordan er det egentlig, samspillet med både planeten og samfundet, der er i berøring? Ikke?
Det giver rigtig god mening. Ja. Og en meget positiv måde. Jeg er jo en af dem, og det er der jo mange andre gudskelov, der også tænker, at der er faktisk, altså ordene, vi bruger, har magt.
Ja.
Så det er jo rigtig godt, at man overvejer at have et lidt bredere perspektiv på value chain.
Hvad kan man ellers sige omkring det her med værdikæden? Altså udover at der er kommet mere fokus på det, også fordi der er noget lovgivning, der siger, at vi simpelthen skal, altså vi skal bagud i vores værdikæde og sørge for, at tingene også spiller der, så at sige. Hvordan er det ellers, at værdikæden den sådan er under forandring i de her tider?
Jamen jeg tror, altså der hvor værdikæden er under forandring, det er jo, hvor man altså, tidligere har fokuseret meget på profit, så kommer der bare, er der bare nogle nye strømninger, nogle nye generationer, som har en anden holdning til, ikke om virksomheden skal tjene penge på bundlinjen, for det vil jeg jo anse, det er de også interesserede i. De er også interesserede i at have et job fremadrettet. Men de er meget interesserede i at vide, okay, hvor er det for eksempel produceret henne? Hvordan er det emballagen? Hvor er den produceret henne? Hvordan, hvis jeg nu er færdig med at bruge det her produkt, kan jeg så gå ned, for eksempel hvis jeg nu har en fjeldreven taske, kan jeg så, og den går i stykker, kan jeg så for eksempel gå ned og få den repareret? Er det en del af virksomhedens værdikæde? Hvis jeg for eksempel har en vaskemaskine.
Og det kan man jo faktisk med fjeldreven.
Det kan man nemlig,
ja. Det er jo et rigtig fint koncept, ja. De lige har lanceret. Ja.
Men også sådan nogen, som mener, det er Electrolux i Sverige. Hvis man tager en vaskemaskine for eksempel. De har tænkt rigtig meget over, okay, måske skal vi lave om på vores principper i forhold til, hvordan vi udvikler nye produkter. Måske skal vi have et princip om, at vi faktisk designer den, så den lever længst muligt, men så laver vi også lige lidt om i vores forretningsmodel, så man ikke måske behøver at gå ned og købe den, man kan leje den eller lease den.
Og der kan man jo godt sige, at værdikæden bliver vel faktisk længere så?
Ja, og mere kompliceret, kan man sige.
Og mere kompliceret, og ja. Du har også mere kundekontakt.
Ja.
Fordi, og det er vel her, hele den her kundeoplevelse kommer ind i billedet, for man kan sige, at normalt så vil mange produkter jo lande ved kunden, og så er det jo deres oplevelse af at bruge det, og så på et tidspunkt skal det smides ud. Men hvis de nu også skal til, altså at dem, der sælger produktet eller lejer produktet ud, at kunden også skal til at interagere med dem, når de skal af med produktet igen, fordi det skal repareres, så kommer der jo endnu mere interaktion.
Absolut. En af de rigtig gode cases, jeg elsker at fremhæve, det er faktisk en virksomhed i England, der hedder Vivo Barefoot.
Som det også
er
en, ikke.
Nej, det er også, den er også nævnt i vores bog, Reimagining the Value Chain. Og grunden til, at vi har taget den med, det er egentlig, at for det første er de sådan meget purpose-drevet. Altså, de er drevet af selvfølgelig at ville gøre noget, både for planeten, men også for samfundet. De var faktisk en af de virksomheder, der sagde, vi vil ikke have en supply chain, vi vil have en value chain. Vi vil skabe færre problemer, altså ved at, ligesom at lave vores sko. Vi vil ikke bare skabe flere problemer, hvilket jo er en fed sætning, ikke? Altså at gå ind i med sit mindset omkring værdikæden. Og en af de ting, de så sagde, det var, jamen for at vi ligesom kan give mening, også for samfundet, så er vi nødt til at se det her i et andet perspektiv. Altså vi er for eksempel nødt til måske også at lave nogle sko, som også er sunde at gå i. Men vi er også nødt til at komme tættere på forbrugeren. Og derfor har de lavet en forretningsmodel, hvor de faktisk uddanner kunderne i at leve sundt. Fordi de kan se, jamen en ting er, at værdikæden bidrager med nogle gode sko, der er, hvad skal man sige, produceret på en bæredygtig måde, og altså hele kæden er tænkt igennem. Men det er jo ikke nok. Altså, den har jo stadigvæk en påvirkning på de mennesker, der lever i den her verden her. Og der kan man sige, at det her med at lave en helt ny forretningsmodel, som de så også tror så meget på, at det også kan give bundlinjeværdi for dem, og de stadigvæk kan blive med at have en forretning.
Selvfølgelig, ikke? Og det smitter vel også af på deres engagement, når de nu er så optaget af det, som de er. Men det, jeg synes, der er særdeles interessant, det er det her med, at man påtager sig ansvaret for at uddanne sine kunder.
Ja.
Det er noget, som man virkelig skal lægge lidt mærke til ude i virksomhederne, fordi mange kunder har den oplevelse af, at bæredygtighed er sindssygt komplekst. Og de ved ikke rigtigt, hvad det er, de mener. Altså, de ved godt, hvad de mener om det, men det er nogle bestemte områder inden for bæredygtighedsagendaen, som man fokuserer på. Men det, de har til fælles, det er, at de alle sammen ret forvirrede, og de føler faktisk ikke, at de bliver klædt ret godt på til at tage de her valg. Og derfor så kan man sige, at virksomhederne har en ret stor mulighed for at påvirke deres kunder positivt og give dem en bedre oplevelse, hvis det er, at de uddanner dem til at forstå, vi har faktisk gjort nogle ting her. Og de ting, vi har gjort, gør planeten en lille bitte smule mindre dårlig, og derved så støtter du faktisk op omkring det her, fordi det er, at du køber vores produkter.
Ja.
Så frem det selvfølgelig holder stik hele vejen igennem.
Præcis.
Præcis. Når vi snakker værdikæde, jeg synes lige, vi skal have lidt mere fokus på den del, fordi en værdikæde var, som du sagde, i gamle dage noget, der fokuserede primært på pris og velsagtens leveringstid og den slags ting. Men nu er der kommet et bredere perspektiv, dels fra kunderne, men nok også fra virksomhederne, fordi mange virksomheder ønsker jo også selv at lave en forandring. Hvor det er, at man kan se, at bæredygtighed begynder at spille en større rolle. Altså, vi er klar til, at vores produkter bliver behandlet bedre i hele værdikæden. Det er virkelig svært at få flere penge for det. Altså, så der er ikke mange, der sådan er ellevild for at betale mere, men det betyder jo ikke, at det her det ikke betyder noget for dem. Hvad er det for nogle nye elementer i værdikæden? Kan vi sådan komme lidt mere ind på det, så man begynder at være det et større fokus?
Jamen, jeg vil sige det sådan, at nu nævnte jeg lige den der case med Vivo Barefoot, men der er jo også hele casen, kan man sige, med medarbejderne, der faktisk er en del af den her virksomhed. Dem, der sørger for, at værdikæden hænger sammen i alle ender og kanter, så at sige. Og man er jo traditionelt gået meget sådan KPI-drevet. Altså, ja. Supply chain er bare kendt for at være mega KPI-drevet.
Det var, hvor meget kunne du mose ind i den lastbil, ja, præcis. Og bum, bum. Og,
yes, ja. Yes. Kost. Ja. Men jeg ser også nu, at med den volatilitet, der er ude i verden, så er der et større fokus på det, man kalder resiliens, altså modstandsdygtighed. Så jeg tror, vi er på vej til at se et lille skifte, og det gælder jo også for den lille virksomheds modstandsdygtighed. Det er jo lige meget, hvor stor man egentlig er. Så vil man stadigvæk være udfordret af den volatilitet.
Og det er virkelig interessant, du taler om volatilitet. Altså det her med, at der er så mange ting, der er under opsejling lige nu. Vi har faktisk rigtig svært ude i virksomhederne ved at se langt ud i fremtiden. Det kunne man noget bedre planlægge efter før corona. Så kom corona, nu er der krig, nu så kommer inflation. Der er så mange ting, der ligesom påvirker det. Og vi har den helt store klima- og bæredygtighedskrise over os, som også påvirker sådan sigtbarheden i forhold til terrænet. Jeg er helt enig, det her med resiliens er nemlig noget, man taler rigtig meget om ude i bestyrelserne, fordi den her uforudsigelighed gør det svært at planlægge i organisationerne. Så hvordan kan vi skabe en resiliens, så man er modstandsdygtig over for alt det, der kommer? Hvordan hænger resiliens og en bæredygtig supply chain sammen? Kan du prøve at sætte et par ord på det?
Jamen altså modstandsdygtighed, altså for eksempel bare et konkret eksempel, det er, hvis man for eksempel producerer i et land, hvor det måske regner meget, eller hvor der er meget klimaforandring, så vil ens værdikæde jo måske være udfordret af, at det er meget usikkert, om man egentlig kan få varen frem. Det kunne for eksempel være en tomat. Hvis man har en fødevarevirksomhed, og man er afhængig af, at man har tomater til at lave produkterne, og så lige pludselig så kan man ikke regne med, at man får tomater tilgængeligt, jamen så er man jo på en eller anden måde en slags klimaflygtning i sin egen værdikæde. Og derfor modstandsdygtighed handler også om at kigge på, hvor er det egentlig, hvordan er det egentlig, værdikæden er sat sammen? Hvad er det, når man kigger på klimaforandringerne for eksempel, eller de geopolitiske forhold, hvor er det, at min værdikæde kan være udfordret? Så på den måde hænger det lidt sammen
det
med...
Det giver rigtig god mening, og tomaterne fra eksempelvis Spanien er et rigtig godt eksempel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Europa får en rigtig, rigtig stor del af vores frugt og grønt fra Spanien af, og lige nu kan vi jo se, at de bliver ramt meget hårdt på klimaforandringerne, så temperaturer op omkring 50 grader, altså det betyder, at de skal vande meget mere. Det betyder i det hele taget, at tingene modner langt hurtigere, og det betyder selvfølgelig også, at der vil ikke være et lige så godt afkast på afgrøderne, sådan i forhold til mængde. Et andet aspekt kunne også være i forhold til Kina, hvor man i sin supply chain kører den her China plus one strategi, synes jeg har hørt det blive kaldt, altså hvor man siger, at man stadig producerer nogle ting i Kina, men grundet den geopolitiske uro, så har man også en anden leverandør, måske i Vietnam, så man er sikker på, at en supply chain ikke bliver udsat, så fremt at Kina invaderer Taiwan, og der kommer sanktioner og den slags ting. Hvis vi kigger på supply chains i de her store virksomheder, som er forhandlere, så kan det være rigtig svært for dem at gøre, altså meget vil de jo påstå, fordi at de måske forhandlere har 2.000 leverandører af alle mulige forskellige ting. Altså hvordan går man ind og får den her dialog med de her mange kunder? Altså hvad er sådan det gode praktiske råd?
Altså mit praktiske råd, som jeg også lægger meget vægt på i bogen, det er, at I skal tilbage til forretningsmodellen.
Ja.
Ja.
Hvordan det?
Men det er fordi, at de logikker, altså, som vi lagde til grund for måden, vi designede både vores virksomheder, men også vores værdikæder på under industrialderens logik, kan man sige,
ja,
de vil være outdated.
Ja, det var de gode gamle dage, ja, det bare handlede om at møve ting igennem så billigt, yes, som muligt.
Så man skal selvfølgelig kende sine kunder. Men man skal også se nogle muligheder, især som SMV, tænker jeg. Hvis vi tager sådan en som den her case med skovirksomheden Vivo Barefoot, jamen de er et godt eksempel på, at de vil egentlig gerne hjemsource, altså produktionen af deres sko til Europa, fordi det kan både være altså automatiseret ved hjælp af teknologi, men man kan også altså have adgang til mere bæredygtige læder, for eksempel. Og der tænker jeg jo igen, at det her, det vil jo også ramme mange af SMV'erne. De vil jo kunne gå ind i deres forretningsmodel og satse på nogle andre ting, som måske er lidt tættere på hjemstavnen, end det måske er for en af de større virksomheder, de arbejder sammen med, at købe råvarerne eller de forarbejdede ting i Asien, eller hvor det nu måtte være henne i udlandet.
Ja, så hvad tænker du? Tænker du, at de SMV-virksomhederne kunne godt begynde at arbejde mere strategisk med, ja, at finde ud af, om der er andre materialer, andre leverandører?
Ja.
Det er også et stort arbejde at, ja, skifte leverandører. Altså, men det er jo god mening, ja, men det er også noget, der kræver en stor indsats,
ja,
hva'?
Ja, og det er der, hvor jeg tænker, at SMV'erne har en fordel, fordi de er mere agile.
Det er de, ja, det er de, klart.
Og det skal man skal selvfølgelig have et mod som leder at gå i den her retning. Det ser jeg jo nu også, altså, når jeg underviser på IBA i bæredygtige forretningsmodeller, så har jeg jo virksomheder, som kommer ind og siger, vi er nødt til at forstå, hvordan den der forretningsmodel tankegang, hvordan var det nu, den var? Altså, og det ved vi jo alle sammen, hvis jeg bare har været på et kursus, eller gået på en business school, eller hvad man nu har i løbet af sin karriere, og stiftet bekendtskab med for eksempel Business Model Canvas,
ja,
jamen så ved man jo også, okay,
det er klassikeren over dem alle.
Ja, altså, det er ikke, det er, altså, det er tilgængeligt materiale, som man måske hurtigt kan få en idé om.
Ja, jeg synes, det er en helt fair lille opsang, vil jeg næsten tillade mig at kalde det, fordi det med BMC og Business Model Canvas er et meget, det er et nemt værktøj at gå til. Det er mere et spørgsmål om, at de her ledere ude i SMV'erne, de skal simpelthen prioritere noget tid på at udvikle deres forretning, fordi langt oftest, så går de jo bare i drift, og det er også fint, men problemet er bare, når vi er i den her volatile verden, hvor tingene ændrer sig meget, og det her kæmpe store ESG-tog kommer rullende, der er det altså farligt ikke at udvikle sin forretning. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan man sådan med forretningsmodel i mente og supply chain i mente, hvordan, eller value chain, som vi kalder det for nu af, hvordan at de går hånd i hånd, hvordan kan man arbejde med de værktøjer?
Jeg tror, det største, man skal have, det er, at man skal kende sin nuværende værdikæde og sin nuværende forretningsmodel. Og der kan man jo sætte sig ned og sige, okay, hvad er det for nogle negative påvirkninger, jeg ved sådan overordnet, min værdikæde har på både samfundet, men også på planeten. Og hvad er det for nogle positive indvirkninger? Og hvordan kan man så arbejde både med, kan man sige, de ressourcer, vi putter i nu, og de forskellige indtægtsstrømme og omkostningsstrømme, hvordan kan vi egentlig arbejde med de aspekter i fremtiden? Der er jo også mange andre aspekter af Business Model Canvas, men i bund og grund vil jeg egentlig bare gerne have, at som du siger, at man ligesom sætter sig ned og genbesøger sin forretningsmodel. Og måske også gøre det i teamet derhjemme, og have en dialog om, jamen, hvor ligger mulighederne? Det er jo lige så meget, en Business Model Canvas er jo lige så meget et mulighedsfelt.
Ja, nogle gange drejer det sig faktisk også om bare at få åbnet op for værdikæden og sige, jamen, hvor er det egentlig? Hvad sker der med vores produkt? Hvordan er det, det bliver produceret? Hvor kommer tingene fra? Hvad er det for nogle leverandører, vi har? Hvad er det for nogle materialer, vi bruger? Fordi så begynder man også at kunne se, er det ikke noget med, at det her materiale, det kommer herfra, er det nødvendigt? Kunne vi måske få mere fra de samme leverandører? Kunne vi måske overveje at tage en lidt mindre leverandør og få noget mere derover, fordi det giver mere mening logistisk? Altså, der er jo også mange lavt hængende frugter i forhold til noget økonomi, men de ting bliver vel ordnet derude, gør de ikke det? Er det ikke meget det her med at kigge på value chain i forhold til ESG, og hvordan det er, den påvirker hele værdikæden, der er den store udfordring?
Jeg er jo meget praktikeren, så ja. Når du siger ordet ESG, så hopper jeg lidt på stolen, fordi at jeg er jo grundet af, altså hvad skal man sige, jeg er opdraget til at være meget praktikeren. Så jeg er klar over, at man selvfølgelig i sin værdikæde skal være meget datadrevet. for at kunne leve op til ESG-krav og CSRD og alle de der fine betegnelser, som alle virksomheder, der har stødt på bare en lille smule bæredygtighed, har nok kan stifte bekendtskab med. Men jeg er bare praktikeren. Så når jeg kigger ned og kigger på, hvad er mulighedsfeltet her for at forandre tingene, så kan business canvas være en struktur. Men jeg tror også, man skal kigge ind i, hvad er det for et mindset, vi går ind? Hvor er det, vi vil? Og det er jo der, hvor jeg bliver meget passioneret, fordi at hvis ikke vi på en eller anden måde får lavet om på den logik, vi sætter vores virksomheder sammen på, eller vores værdikæder på, så er det jo ikke sikkert, at vi har nogle virksomheder om x antal år.
Nej.
Og som jeg plejer at sige, healthy people on a sick planet. Altså, vi er simpelthen nødt til at gøre op med den her logik. Ja. Industrialderens logik.
Ja, og man kan også sige, om der overhovedet er healthy people på en sick planet, ja. Eller om det er sick people på en sick planet efterhånden.
Ja.
Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide, at du siger, og det er sjovt, for jeg betragter også mig selv som praktiker, men er blevet lullet mere og mere ind i det her datatyranni, som jeg næsten vil kalde det, i forhold til ESG. Og det er jo fordi, at vi kommer jo fra en tid, hvor det var, at det hele handlede om storytelling, når virksomheden de snakkede omkring bæredygtighed. Det var noget, man lavede en lille rapport omkring, hvor man havde masser af billeder af træer og natur, og folk holdt i hånden, og der var ikke noget, der ikke var godt. Altså det hele, det var fint, og virksomhederne var jo de sande engle. Ikke? Altså det var jo fortidens Marvel-skuespillere, det var jo de der ESG-rapporter, når virksomheden skulle fremstille sig selv. Til at alt det her lovgivning og kravet om, at der skal ske nogle ting, er begyndt at fokusere rigtig meget på, at vi skal kunne måle og veje virksomhederne og se, hvem der leverer, og hvem der ikke leverer. Og det er jo der, at data bliver så ekstremt vigtigt. Men som du jo siger her, det er, at data, sådan tolker jeg det, du siger, det er, at dataen er ikke nok. Det handler jo om, at vi skal lave nogle rigtige forandringer. Og det er jo det tredje skridt, og det er der, det tit går galt. Og det er også der, vi har svært ved at komme hen i de ægte forandringer. Fordi vi lige nu måler og vejer rigtig meget, og det er vigtigt, så vi kan benchmark, så vi kan se, hvem der er bedre end de andre, altså på bæredygtighed og ESG. Men vi bliver nødt til at lave rigtige forandringer. Så det er meget det fokus, du lægger ned over værdikæden og siger, godt, hvordan kan vi gøre værdikæden? Måske logistisk set kortere, så der bliver brugt mindre transport. Hvordan kunne vi tilføje en ny service, så kundeoplevelsen bliver, at man favner også det her take-back-løsning, så man kan reparere tingene. Altså, så det er nye veje til at lave en god forretning, som ikke belaster planeten. Der taler du jo i bogen rigtig meget om det regenerative.
Ja.
Vil du sætte på ord på det med det regenerative, så folk er med?
Ja, altså jeg tror, for at folk ikke ligesom bliver forskrækket over ordet regenerativ, hvilket jo mange gør stadigvæk. Ja.
Jeg er jo lidt sur på ordet.
Ja, det har jeg jo hørt noget om. og derfor har jeg selvfølgelig også reflekteret rigtig meget på din holdning, og hvilket er fuldstændig fair, synes jeg. Altså jeg synes, at det, vi som os, der ligesom bevæger os i feltet regenerativt, vi har virkelig brug for at sætte ned på et niveau, hvor alle ligesom kan forstå, hvad handler det her om. Og derfor så mit bedste bud på, hvad det her handler om, det er, at vi skal på en eller anden måde sætte vores virksomheder og vores værdikæder sådan sammen, at de giver mere, end det tager. Og det lyder måske lidt flosklagt, I know. Men på en eller anden måde, så er vi jo kommet i ubalance med naturen. Både som mennesker, men også som os, der driver virksomhederne. Hmm. Så jeg tror lige så meget, det handler om, at man skal connecte forretningen til naturen. Jeg plejer at sige på engelsk, at the business is disconnected.
Ja.
Der er ingen grund til at tænke, altså for eksempel i vores bog, så har vi også en case om, at så skal man for eksempel se fabrikken, eller the factory as a forest, altså fabrikken som en skov.
Ja.
Og det lyder måske sådan lidt science fiction-agtigt, men jeg tror faktisk ikke, det er så langt væk. Hvis vi lige tager det ned på et praktisk niveau, så kunne det jo være sådan noget som, at hvis man for eksempel opererer i et område, hvor der er meget, meget lidt vand, så skal man jo gå ind og tænke på, okay, kan min fabrik faktisk løbe rundt, hvis ikke jeg har adgang til vand? Fordi forbrugerne vil jo forvente, jamen du laver da ikke nogle produkter der i det der område der, hvis de mennesker, der så bor ude i lokalsamfundet, ikke har noget drikkevand. Selvfølgelig gør du da ikke det. Men til gengæld så må man kigge på, okay, hvilke andre muligheder har jeg så på den her fabrik her for at bidrage til samfundet? Kan jeg for eksempel hente mit vand anderledes end i fabrikken? Ikke? Og det er det, jeg mener med, at det der med, at det er regenerativt at se det som en skov og sådan noget, altså Det handler for eksempel også om, at hvis man er medarbejder på fabrikken, så ved vi jo alle sammen, at de fleste fabrikker er bygget op af beton, og det kan nok ikke være særlig inspirerende at gå i 8, 10, 12, eller hvor mange timer man nu arbejder ude omkring i verden inde i sådan en fabrik der. Så kunne man for eksempel gøre det mere fedt, altså kunne man beklæde betonelementerne med noget, der ligner natur, eller er natur.
Eller ikke? Måske bare droppe betonen, og måske bruge noget natur, i stedet for noget, som ikke kræver så meget energi.
Ja. Så jeg tror også, og med til det her regenerativ, nu snakkede du lidt om mulighedsfeltet. Altså, jeg tror også, vi skal være rigtig meget rigtig opmærksom på de ressourcer, som vi tager for givet i dag, som indgår i vores værdikæder.
Jeg fortsætter endelig, fordi vi tager nemlig ting. Altså, vi forventer jo, at man bare kan gå ind, og så kan du kan altid skaffe træ, du kan altid skaffe stål, du kan altid skaffe dit og datten.
Men er det rigtigt?
Ja, det er jo ikke rigtigt. Det er jo en fysisk planet. På et eller andet tidspunkt, så løber vi også tør for nogle ting. Ja. Og hvis man kigger på den, altså det er jo meget populært i byggeriet, så siger man, at vi skal bare til at bygge alting af træ. Mm. Altså, kære venner, hvis vi skal bygge alting af træ med den hastighed, vi bygger nyt lige nu, så er der jo ikke nogen skove tilbage.
Ja. For eksempel, når jeg er ude og holde indlæg om bogen, for eksempel, så er mit indgangsspørgsmål faktisk til virksomhedslederne. Hvad er de tager for givet? Og tit så tænker de, tager for givet? Hvad mener du? Jamen, når I nu kigger ned over den værdikæde, I har derhjemme, hvad tager I så for givet? Tager I for givet, at I bare, som du selv siger, kan få krogret? Eller tager I for givet, at det kan gå an bare at blive ved med at brænde ressourcerne? Altså, hvordan er det, I tænker for eksempel biosolutions ind? Og det er jo meget, det er meget nyt begreb også, men det handler jo om for eksempel, hvis vi skal tage det ned på et jordnært sted, så for eksempel, hvis man nu havde en mælkekarton, hvad er logikken i, at den bare skal forbrændes? Hvorfor er det, at man ikke kunne have, nu ved jeg godt, at det bliver lidt svært i en lejlighed i Aarhus, men hvis man nu boede et sted, hvor man faktisk havde mulighed for at genanvende den i sin egen kompostbunke lige uden for døren. Altså, det der mener, det er de der logikker, det der ressourceforbrug, som er så vanvittigt stort. Det er de former for logikker, vi skal prøve at retænke.
Og det skal vi, fordi det er et kæmpestort arbejde, der går i gang, fordi vi har lavet en verden, der er rigtig god på mange måder, men den er bare også rigtig, rigtig skidt på andre måder, og det er særligt noget med, at det går ud over planeten. Og faktisk også en masse mennesker i forhold til stress og sygdom og mange andre ting. Men det, der kan være svært, det er jo selvfølgelig, når sådan nogle æggehoveder, som også vi sidder og taler om det her, så sidder man ude i SMB-virksomheden og tænker, puha, ja, men det kan da godt være, at jeg kan løbe tør for kobber eller træ eller et eller andet på et tidspunkt. Men det er jo ikke lige nu. Og så er der altid en masse andre problemer, der virker mere presserende. Og jeg er jo fuldstændig enig med dig, jeg synes jo, din analyse er fuldstændig korrekt. Og jeg tror bare, at der er mange SMB'er derude, der bliver nødt til at gøre sig selv den tjeneste og begynde at overveje, om de tager ting for givet. Det er en formulering, jeg vil tage med mig herfra. Den synes jeg virkelig var god.
Ja.
Fordi at vi så jo under covid, at der lige pludselig var svært at få fat i nogle ting. Vi har jo set, at der manglede sand, fordi man ikke kunne skaffe sand nok til, når man skulle lave... Jeg tror, det er beton, man vist bruger sand i. Jeg er ikke super skarp i den del. Men der var lige pludselig sådan en stor sandmangel, og vi ser det inden for nogle forskellige ting. Men det er klart, der er jo ressourcer lige nu. Så det kan godt nogle gange være lidt svært at tage seriøst. Man kan måske også godt sige, at der er nogle SMB'er, der tænker, skulle vi ikke lade de store om det, og så fokuserer vi lige lidt på egen kæde, eller egne værdikæder. Hvad tænker du om det? Noget, der er mere, er der noget, der er mere presserende at gå i gang med?
Der tror jeg, vi er nødt til lige at gå lidt tilbage i historikken.
Ja.
Fordi jeg ved godt, at os, der har været i game i lang tid, og også de virksomhedsledere eller ejerledere, der måske også har været i game i lang tid, har jo været med på CSR-bølgen, UN Global Goals-bølgen, måske også ind i den her, okay, nu er det bæredygtighed, ESG og hvad ved jeg.
Mm.
Og den bølge, eller de bølger, kom måske ret langsomt, hvis vi sådan skal kigge tilbage i historien.
Det er ikke en farlig tiger, der kommer løbende ind og overfalder ind. Det er en stille og rolig far, der sniger sig afsted helt langsomt.
Ja. Men kigger man på, hvordan verden bevæger sig nu, og også hvis man går ud og interviewer forbrugeren, så er der bare ingen tvivl om, at jeg tror, at det her med at connecte virksomheden, eller kan man sige, vores forbrug til naturen, det kommer bare med en helt anden hastighed.
Jamen, det gør det, og det er jo også nødvendigt, og det er jeg helt enig i, det gør det. Og derfor er det her med at have det holistiske perspektiv, det bliver bare rigtig vigtigt. Det er nemt at sige, men det bliver vigtigt at kigge på. Hele din virksomhed er en del af en kæmpe værdikæde, som er en del af et kæmpe stor verden, Og altså, så kan det godt være, at man føler sig som bare en lille bitte spiller i det, men det er et farligt tidspunkt at være en lille bitte SMV, der ikke tager det her seriøst, fordi toget er altså begyndt at køre. Og hvis det er, at du ikke får omstillet din forretning, sådan så du har de rigtige materialer, de rigtige certificeringer, de rigtige data på dine produkter, eller hvad pokker det er, så kan du blive kørt udenom, eller blive klippet ud af ligningen. En anden ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at tale med dig om, for jeg ved, du er også meget interesseret i det her begreb tillid. Og det kan jeg virkelig godt forstå, set i lyset af et supply chain, et value chain perspektiv. Fordi at hvis vi skal lykkes med at lave forandringer i vores kæmpe store værdikæde, så kræver det, at vi stoler på hinanden, har lyst til at interagere og have en dialog og prøve noget nyt. Så når jeg siger tillid, hvad er det så, du tænker omkring det?
Ja, jeg tænker tit på lederen faktisk, som noget af det første. Fordi der er også, altså, der er nogle sådan to ting, jeg sådan gerne vil fremhæve. Det første er det her med, at måden, hvorpå vi leder de her forandringer, vi skal igennem, det kræver vanvittigt meget tillid. Tillid til medarbejderne, men også tillid til de mennesker, som lige pludselig bliver en del af ens økosystem. Når jeg siger økosystem, så er det jo måske nogen, som ikke er på lønningslisten, men på en eller anden måde skal være en del af ligningen, når der skal findes løsninger. Så der er sådan to, når vi taler om lederen, to virkelig vigtige ting, som man skal være opmærksom på, er nogle tendenser, der bare begynder at brede sig meget mere og meget hurtigere.
Kan du prøve at uddybe de to ting?
Ja, det her med lederens rolle, det bliver meget mere faciliterende rolle, hvilket jo så gør, at man jo ikke altid måske kan være den klogeste, eller altså den bedste til at, ligesom, at vide, hvor er det, vi skal hen i det her kaos her.
Det er lidt den gammeldags opfattelse af lederen, ikke? Det var Præcis. Den, der var bedst og dygtigst, og altid fortalte alle folk, hvad de skulle gøre,
ja.
Fordi de var i bund og grund bare hænder og fødder.
Ja.
Sådan er det ikke mere.
Nej, præcis. Og derfor så er man jo nødt til at indtage som leder en meget mere faciliterende rolle, og det, jeg vil tro, for mange ledere vil det også kræve, at man har det her, jeg plejer at sige, mindful fokus, at man har overskud til faktisk at kunne tage de her, måske nogle gange meget reflekterende dialoger, ikke? At man ligesom finder ud af, at det er faktisk et andet menneske end mig selv, der skal være i fokus her. Så hvordan får jeg skabt den tillid til, at vi kan have en dialog, der giver mening og får rykket både virksomheden, men også mennesket i den retning, som virksomheden nu skal i. Så det kræver rigtig meget tillid.
Det kræver virkelig meget tillid. Og kræver også, at man tør som leder og slippe noget kontrol.
Ja.
Fordi at i det øjeblik, at du skal lægge det så meget op til andre, så kan du ikke komme efterfølgende og bare sige, nu skal det være på en anden måde eksempelvis.
Nej. Og når det kommer til økosystemet, så er vi jo alle sammen en del af en meget international verden, hvor kulturaspektet jo også tit spiller ind. Vi har lige pludselig med nogen at gøre i økosystemet, hvor det er nogle svære løsninger, vi skal finde. Altså vi skal finde frem til. Så det handler jo også om at finde respekten frem. Finde empatien frem og diversiteten, vil jeg synes.
Helt, helt afgjort. Og både det her med empatien, og der kan man jo sige, der er også hele det her begreb compassion,
yes.
Som jo er utrolig interessant. Og diversiteten, som jo også er særligt spændende, ikke mindst når vi snakker, at vi skal tænke nye løsninger. Det er jo der, diversiteten i særdeleshed også har meget at byde på, fordi at det er lidt sjovt, som når du tager 8 folk, der ligner hinanden på en prik, så kommer de frem til de samme idéer. Men hvis du tager en masse forskellige mennesker, jamen så kommer der lige pludselig en masse andre idéer. Men det kræver jo, at du har et system af empati og compassion, at man er klar til at høre, hvad hinanden siger med åbne hjerter, så at sige. Og det er, altså, det er jo en mangelvare. Fordi at mange mennesker, tror jeg, føler sig en lille smule uden for deres arbejdsplads. At de vil meget gerne være en større del af hele fællesskabet, af hele den mission, som mange marketingsafdelinger snakker rigtig meget om. Og det kræver altså, at man ægte inddrager folk og lytter og giver dem mulighed for at påvirke.
Ja, og få skabt mening med det arbejde, man er en del af, ikke? Altså, at det ikke er nogle gange lidt pseudo-arbejde.
Ja, pseudo-arbejde, det er der skrevet meget godt om.
Ja.
Jeg vil sige, at hele den her samtale omkring meningsfuldhed på arbejde, altså det er jeg jo super tilhænger af, noget jeg selv har beskæftiget mig virkelig meget med. Fordi at du kan jo opnå mening, hvis det er, at du laver, altså særligt hvis man føler, at man bidrager til noget, der er større end en selv. Og det er sådan en af de der catchphrases, der er meget, når vi taler om meningsfuldhed. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er rart, og det er dejligt, og det er nydelsesfuldt. Det betyder, at du kæmper for noget, som du synes er rigtig vigtigt. Og det er også derfor, at man kan sige, at folk, der oplever mening i deres tilværelse, de oplever en højere grad af det her subjektive velvære. Altså fordi man helt grundlæggende føler, at man bruger sig selv på noget, som er værdifuldt. Og det er vi mennesker åbenbart rigtig glade for, fordi at det er altså folk, der har et meningsfuldt liv, har det altså bedre end folk, der bare ligger på sofaen derhjemme og ser Netflix dagen lang, selvom de har tonsvis af penge på deres konto. Og det er måske egentlig meget godt fundet på, hvis man nu skulle kigge på mennesker. Så hvis man kan aktivere det ind i virksomhederne, så kan du virkelig få et menneske, der er meget engageret og motiveret.
Ja. Og så tror jeg også, det aspekt, at man jo ikke kommer på arbejde som et andet menneske, end det man er derhjemme, det er vi nødt til at tage meget mere seriøst. Altså,
ja.
Vi er jo et menneske.
Ja, og det er jo utroligt interessant. Og jeg sådan personligt føler altid, at jeg har taget mig selv med på arbejde, men jeg kan godt regne ud, der er mange, der sidder med en seksualitet, de ikke føler, de kan få lov at dele. At der er en hel del kvinder, som oplever, at den måde, som de gør tingene på, ikke er kompatibel med den måde, som ledelsen, der består af mænd, synes, man skal gøre ting på. Altså, det er jo virkelig ikke godt, hvis vi laver sådan et ekskluderende organisationskultur, virksomhedskultur, fordi så får vi ikke alle folk involveret, og dermed får vi ikke alle de kræfter, alle de idéer, der ligger derude.
Nej, fuldstændig rigtigt. Og jeg tror, hvis vi ligesom skal tilbage til det regenerative, hvorfor dækker det så både ydre bæredygtighed og indre bæredygtighed, som jeg kalder dem? Det er jo fordi, i grundlæggende, så tror jeg jo ikke på, at vi kan få skabt en bedre verden, hvis vi ikke tænker mennesket ind i den forandringsproces, som vi er i gang med. Og det er derfor, at der er så meget fokus på mennesket og menneskets problemer i det regenerative.
Ja, og det er jo fordi, vi har nok lidt tendens til at kigge på alle de der ting og sager, man kan skrue og dreje på. Derinde, og det kan man vel teknisk set også på et menneske. Men mennesket har en ret stor rolle i forhold til virksomhederne. Alice, tusind tak, fordi du ville være med i Bæredygtig Business. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og jeg vil opfordre folk til at gå ind og læse de gratis artikler, der er. Og så er der også en rigtig fin bog, man kan læse. Så der er et link, hvis man har lyst til den slags. Tak fordi du var med.
Tusind tak, Steffen.
Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.